Добрый день, шановные радиослухачи. Сегодня мы начинаем знакомить вас с маловядомыми особами белорусской религийной минувшины. Переважно это будут православные и католические святары белорусской эмиграции. Большинство этих людей шмат зробили для своего народу. Кто у характера пасторское служение, а кто як науковец ці письменник. Але большинство их, дзеля зрозумелых причинов, и дагэтуль застаецца маловедомою на батьковщине. Перший, об кем мы вырашили вам рассказать, это отец Владимир Соловей. Учора, 15 вересня, ему исполнилось 82 года. Ён народился в Петербургу в 1913 году у семьи белорусов-католиков Юльяна Соловья и Зоси с дому Аудевич. Как писал сам отец Соловей, батьки были белорусами, и я завсёды уважал себе и уважаю за белоруса. Лёс яго не склався так, што пачатковую адукацыю ён даставаў у Польшы і Румыніі ў гадах 1921-29. З 29 па 36 ён вучыўся ў гімназіях гуманістычнага тыпу ў Лодзі ды Варшаве. Адчуўшы пакліканне да святарства, ён наступныя два гады студыяў у папскай усходняй семінарыі ў Дубні да яе закрыцця, а ў працягу наступных двух год працягваў студыі філазофіі ў віленскай семінарыі. Калі распачалася расійска-нямецкая вайна, отец Соловей два гады студыяваў тэалогію ў створанай літувійска-беларускай семінарыі. А наступна лёс закінуў яго ў Нямецчыну, дзе ён нарэшце ў семінарыі гораду Айхштэт скончыў святарскія студыі. У святары быў рукапаложаны 21 ліпеня 1946 году біскупам Міхалам Ракль, маючы 32 гады ад нараджэння. Я навмысна прывёў тут гэты доўгі пералік месяцаў навучання айца Салаўя, бо менавіта гэта найлепш ілюструе ягоны пакручасты шлях да святарства як свядомага беларуса і адначасова сведчыць пра трагічны лёс беларускай царквы і цэлай Беларусі. Не маючы свае дзяржавы і свае герархіі, беларускія хлопцы дзесяцігоддзямі прабівалі сабе шлях да святарства, усюды будучы чужымі. Владимир Соловей стаўся грэка-каталіцкім святаром, альбо, як інакш кажуць, уніяцкім. Першыя гады святарства працаваў сярод немцаў, літувісаў ды украінцаў, маючы права бірытуалізму. Але як толькі на эміграцыі была заснаваная беларуская каталіцкая герархія і апостальскім візітатарам для беларусаў стаўся біскуп Баляслаў Слосканс, 1 верасня 1955 году ён быў прызначаны афіцыйным кіраўніком беларуска-каталіцкага душпастырства ў Нямецчыне і абымаў гэтае становішча да самага дня сваёй трагічнай смерці ў аўтакатастрофе 17 жніўня 1974 году. Калі ў 1960 годзе месца Баляслава Слоскана, латыша і вялікага прыяцеля беларусаў, заняў уладыка Часлав Сіповіч, ён адразу надаў айцу Салаўю годнасць мітрафорнага протаярэя. Трэба зазначыць, што ў адрознасць ад праваслаўнай царквы ва ўсходне-каталіцкай царкве гэта званне мае вышэйшы ранг і прыраўноўваецца да лацінскага інфуляту, это значыць да святара рангам вышэйшага за пралата, які мае права насіць біскупскую шапку альбо мітру. Іншыя народы пра сваіх дастоўнікаў такога ўзроўню пішуць кніжкі, а мы нават імёны не ўсіх іх ведаем. Быў айцец Салавей вельмі адораным чалавекам і святаром. Яго любілі парафіяне, ён ведаў некалькі еўрапейскіх моваў і быў таленавітым арганістам і спеваком. На працягу ўсяго свайго святарскага шляху браў актыўны ўдзел ва ўсіх міжнародных мерапрыемствах каталіцкай царквы, у тым ліку ў вядомым еўхарыстычным кангрэсе і з'ездах беларускіх каталіцкіх святароў. Аб ягонай прыязнасці і дабрыні сведчыць і такі факт. На літургіі з нагоды ягонай смерці сярод украінскіх і беларускіх каталіцкіх біскупаў у алтары быў прысутны і епіскап украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Арэст, а пасля на могілках у часе пахавання згаданы ўладыка Арэст сказаў нават працяглае слова. Сярод людзей у царкве і на могілках таксама было шмат праваслаўных вернікаў. У сённяшняй Беларусі немагчыма нават уявіць, каб на паховінах уніяцкая святара прамаўляў некі праваслаўны епіскап. Беларускі эмігранцкі паэт Рыгор Крушына напісаў на смерць айца Салаўя верш пад назвою «Вечны спакой». Хай гэты верш стане і нашым сціплым вянком на магілу гэтага ахвярнага беларускага святара.
Дзе ёсць вера і добрая справа, Там любов у вянку хараства, а життё так пригоже, яскраво. Светлым позірком б'є з-под брива, світ великий, світ братніх зустречей, світ почуттів, багаття і страт. Ён нікому, ні в чим не перечив. Той, хто з Богом, дик значиться брат. Ён молився за бідного брата, за пакутний покинутий край, де нема ні свободи, ні свята. І журбою оплаканий гай, ён знаходив сутешні слови, і теплилася свічка у душі. Оптимізм полим'яний, здоровий, ворушився, і всіх ворушив, я хочу, заміж квіток кап слови, завеліся у жалобний настрой, слови чули, зродні мови, пам'ять вічна, вічний спокій.
А зараз пропонуємо вам послухати інформацію нашої кореспондентки Валентини Орлової об діяльності біблійної комісії, створеної при білоруському екзархаті Руської православної церкви. Здається, що реорганізація комісії, об якої розказує авторка, уже третя, а може і четверта. Плену дагетуль тільки мало. Шкода, що не прийнятие колишні пропанови молодих науковців з Каринівського центру Віталя Зайки і Олеся Жлудки об створенні сумісного міжконфесійного варіанту перекладу цілої Біблії, який б стався базовим для всіх деномінацій на Білорусі. Далі вони могли б створати свої конфесійні варіанти. А так працюють самі, де хто, по особку. Олесь Жлудка недавно означали у католіцьку комісію по перекладі Біблії. У далекім Торонці працює митрополит Миколай. У далекім Льондоні перекладає церковні тексти отець Олександр Надсон. А до матеріалу нашої авторки додамо, що вона не згадує ще один опублікований варіант білоруського перекладу Евангелія – переклад Анатолія Клишки. Він опублікований у поособних номерах часопису «Білорусь», а не книжкою. А серед зроблених, але не опублікованих перекладів – переклад Михася Міцкевича з Нью-Йорку, брата Якуба Колоса. Слово Валентині Орловій.
«Заговорить церква, заговорить народ». Гэтую аксіёму беларусізацыі зразумелі многія нацыянальныя дзеячы і зразумелі даўно. У часе новай хвалі адраджэння яны дамагліся стварэння пры беларускім экзархаце праваслаўнай царквы так званай біблейнай камісіі, якая распачала працу над перакладам на беларускую мову тэкстаў Святога Пісання. Справа біблейскага перакладу мае на Беларусі даўнюю традыцыю і з'яўляецца па сутнасці працягам асветніцкай дзейнасці святых братоў Кірыла і Метода, то по благословению Усходней Церквы переклали священное писание для славян. Першадрукованная Библия русская доктора Скорины 1517-1519 годов створалась у речище имкливой европейской плыни национальных библейских перекладов 15-16 стагодзев. Але белорусский ученый связал эту справу с книжной мовной традицией усходних славянов и зробил первую серьезную спробу белорусской редакции старожитной церковно-славянской мовы текстов Старого Заповета. Белорусский переклад Евангелия с параллельным церковно-славянским текстом надруковал около 1580 года Василь Цяпинский. Были и иншие старобелорусские переклады. Справа перекладу священного писания на сучасную белорусскую мову активизовалась у 20-м стагодзе, как выник росту национальной самосвядомости и развития белорусской литературной мовы. Сегодня вядома каля 10 перекладов Нового Заповета. З их надрукованные Дзекуть Малея и Луцкевича, Ксенза Татариновича, Янки Станкевича и Гитлина, архиепископа Миколая. Недавно вышел с друку Новый Заповет и Псалтыр у перекладе Василя Сёмухи. Плёном працы сгаданной библейной комиссии стало выданне у 1991 годе Евангелия от Матвея. Эта книга, выдрукованная эллинскою, старославянскою, российскою да белорусскою мовами по принципу параллельных текстов. И она, на жаль, сталася одиною книгою тае комиссии. Причиной у кризису у працы комиссии з'являются, на думку некоторых ейных сябров, розный подыход до справы перакладу. Были и іншие причины чисто субъективного характеру. А тому, собравшись на початку вересня, комиссия вырашила істотно обновить склад своих сябров. Тепер у комісії 13 чоловік, серед яких науковці-мовознавці, літератори, викладчики Жировіцької духовної семінарії. Адказним секретаром комісії обраний старшиня секції перекладу Союзу письменників Білорусі Іван Чарота, узначалив вже працю патріарший екзарх Білорусі Філарет. Технічною базою усієї праці признане братство трьох віленських пакутників, яке дійнічає при Мінським Свято-Петропавловським соборі. Тут утворюється бібліотека комісії, яка убере усі робочі варіанти перекладів. Тут будуть вестися їх звірка з оригіналами, дисловниками, порівнявчий аналіз текстів, організація та координація праці спеціалістів, які формально не з'являються сябрами комісії. На першому своєму посідженні сябри обновленої біблійної комісії розгледіли прикладно половину перекладеного Евангелія від Марка. У наступний раз міркується завершити працю над цим текстом. Розпочати переклад Евангелія від Луки і Іоанна. З тим розліком, каб у наступному році усі чотири книги Евангелія були підрихтовані до широкого церковного ужитку. Одночасно іде праця над усім текстом Нового Заповіту, а так само церковно-славянсько-білоруським словником. Як підкреслив старшиня братства трьох віленських пакутників Микола Матрунчик, гэтая праця починалася практично з нуля і зорієнтованая найперш на грецьку традицію. Повстає, однак, питання, чому білоруське православне духовенство не використовує у богослужбах раніші білоруські переклади біблійних текстів? Микола Матрунчик потлумачив, що усі існуючі переклади не відповідають, на думку сябров комісії, функціональним задачам, хоч усі вони і улічуються у той чи іншій ступені у теперішній праці, яка у свою чергу улічує підрихтованість прихожанів до тої чи іншої білоруської термінології у богослужбах. А ці готові святари промовляти у храмах родною мовою паствы? Питання далеке від риторики. Сотні у православних святаров, тих, хто сьогодні уводить у набаженство білоруську мову, назвати можна усього некілька іменів. Апроч відомого мінського протоієрея Георгія Латушки, гэта айцец Александр з Городка, што пад Маладечным, айцец Віктор з Івенца, айцец Александр з Борисова, яшчэ некалькі святароў з Гарадзенщины. Архієрейства ж у сваёй пераважнай большасці не выяўляе прыхільнасці да гэтага і нават у некаторых выпадках рэзка выступае супроць. Як расказаў нам Мікола Матрунчык, у часе недаўняга шляху да беларускіх святыняў з імі, удзельнікамі гэтай духовнай экспедыцыі, якая ладзілася ў праграме «Дзён беларускага пісьменства ды друку», вышэйшае святарства ні ў Магілеве, ні ў Рэчыцы, ні ў Турове не палічыла патрэбным спаткацца, хоць неслі яны непагасную лампаду ад гроба Гасподняга, і ўжо сам гэты факт вымагаў павагі да экспедыцыі. А епіскап Полацкі ды Глыбоцкі Глеб сустрэў працэсію, але выступіў пасля набажэнства ў Спасо-Ефрасіньеўскім манастыры з рэзкаю антыбеларускаю казанню. Такія прыклады не спыняюць сяброў біблейскай камісіі, і праца над перакладамі тэксту Святого Пісання на беларускую мову актыўна працягваецца. Аб ейных выніках мы будзем інфармаваць у нашых далейшых радыёперадачах. Валентына Арлова для Радыё Свабода Мінск.
Цяпер прапануем вашай увазе прынагаднае казанне айца Канстантына Бандарука. Сённяшняя тэма – прыцца з Евангелля ад Мацвея пра запросіны на ўрачыстасць, якую госці праігнаравалі. Для мікрафону айцец Канстантын Бандарук.
У 22-м раздзеле Евангелля паводле Мацвея змешчана прыцца пра запросіны на банкет, якія запрошаныя адкінулі. «Я купіў зямлю, і мне трэба паглядзець яе», – сказаў адзін з іх. «Я купіў валоў, і мне трэба паглядзець іх», – сказаў другі. А яшчэ іншы ажаніўся і дзеля гэтага таксама сказаў, што не можа прыйсці. Тады абражаны гаспадар загадаў паклікаць на банкет бяздомных, бедных, калекаў, якія з радасцю прынялі запросіны, і заявіў пры гэтым, што ніхто з тых, што былі запрошаныя ў першую чаргу, не пакаштуе яго вячэры. Сярод запрошаных знайшоўся чалавек, адзеты ў неадпаведную вопратку. За знявагу гаспадар выгнаў яго і пакараў, кажучы, што шмат кліканых, але мала абраных. На прыкладзе гасціннасці ўсходнія народы вельмі чуллівыя. Біблейскі банкет мае, аднак, глыбейшы сэнс. Запросіны да ўдзелу ў сямейным свяце былі азнакай павагі да госця. Адмаўленне ж ад запросін знявага і крыўдай для гаспадара. Евангельскі гаспадар хацеў раздзяліць сваю радасць з іншымі людзьмі, з такімі, якія ўмеюць радавацца чужой радасцю і шчасцем. Выявілася, аднак, што не ўсе на гэта здольныя. Неадпаведна апрануты госць не быў выгнаны літаральна з прычыны вопраткі. Ён проста не прыйшоў раздзяліць радасць гаспадара, але каб скарыстаць нагоду і проста добра паесці. У яго не было перш за ўсё вопраткі шчырага сэрца, бескарыслівасці і павагі да гаспадара. Няцяжка дадумацца, што евангельскім гаспадаром з'яўляецца Бог, а яго банкет – сімбалем месіянскага царства царквы. У гістарычным пляне першымі пакліканымі былі яўрэі, якія, аднак, у сваёй пераважнай большасці не прынялі Хрыста як Божага сына і збавіцеля. Іхнае месца паступова займалі іншыя паганскія народы, у тым ліку ў X стагоддзі і нашыя продкі. Адначасова Божыя запросіны маюць універсальны характар. Яны накіраваны да ўсіх людзей усіх часоў. Бог кліча нас да сябе праз унутранае азарэнне, сумленне, пачуццё ненасытнасці і расчаравання папярэднім спосабам жыцця. Спрычыняе, што чалавек неаднойчы адчувае сябе расчараваным, бездапаможным і залежным. На гэтыя шматлікія і разнародныя запросіны людзі адказваюць па-рознаму. Адны, бы ў Евангеллі, адгароджваюцца з сцяной сваіх штодзённых эгаістычных клопатаў ды імкненняў, але бываюць і такія, як слаўны журналіст і дэтэктыў Фултон Орслер. Гэты таленавіты, слаўны чалавек быў скептыкам і гісторыю пра Хрыста лічыў чалавечай выдумкай. Аднойчы ў часе падарожжа па міжземным моры ён перажыў нейкае ўнутранае прасвятленне і з гэтага моманту думаў, даследаваў, студіяваў і маліўся. Затым напісаў кнігу «Гісторія Ісуса» – найбольш цудоўнае жыццё, пра якое калі-небудзь было чутна. У Палестыны у Оуслеры наступіў канчатковы пералом. У 1943 годзе у Нью-Йорку разам з сям'ёй ён прыняў святое хрышчэнне. Затым мноства радыёстанцаў і сотні журналаў публікавалі яго сцэнічную серыю «Дзеі Хрыста». Увесь немалы прыбытак Оуслер прызначаў на дапамогу бедным, а сам, як спікер і відавец, ён спрабаваў нагнаць непатрэбна страчаны ім у мінулым час. Цалкам інакш выглядаў адказ на Божыя запросіны афіцэра Бормана, героя драмы Брандштэтэра «Дзень гневу». Ён спярша вучыўся на святара ў Рыме, але чорную сутанну замяніў на чорны мундзір эсэсмана. З такой жа руплівасцю, з якой рыхтаваўся некалі да святарства, цяпер праводзіў допыты, катаваў людзей і забіваў іх. У часе рэвізіі ў адным з манастыроў ён заявіў настаяцелю: «Не параўноўвай мяне з тым, кім я быў раней. Ён мне абыякавы як праходжы, якога мінаю на вуліцы». Сумленне, аднак, будзілася ў ім. У кашмарным сне Борман убачыў аднойчы клерыка, які шыбаваў пад небам, і сябе пасярэдзіне вуліцы ў чорным мундзіры, які адным сваім злавесным позіркам сеяў смерць. Здань клерыка умаляла афіцэра пашкадаваць нявінных людзей, але ён толькі гразіў кулакамі, не змогучы дасягнуць свайго двайніка, што лунаў над горадам касцей. Неўзабаве Бог пачаў свой суд над спарахнелым чалавекам, які пагардзіў пакліканнем і ласкай, чытаем у драме Брандштэтэра. Адказ на Божыя запросіны з боку чалавека сапраўды бывае розны, і дзеля гэтага многа кліканых, але мала выбраных. З другога боку, Евангелле гэтай нядзелі звяртае ўвагу на тое, што ў часы секулярызацыі грамадства, каб прынамсі нехта адклікнуўся на запросіны, трэба тым болей настойліва клікаць усіх.
Выслухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым нашая перадача закончаная. Яе падрыхтаваў і вёў Сергей Павловіч.